Το ενδιαφέρον είναι ότι, και το περιγράφαμε και λίγο νωρίτερα αυτό, ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν για πρώτη φορά από την έναρξη αυτού του πολέμου στέλνει μήνυμα σε όλους τους εθελοντές εντός αλλά κυρίως εκτός Ρωσίας να συστρατευθούν και να στηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις. 16.000 εθελοντές από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τους Ρώσους, ετοιμάζονται να λάβουν δράση επί ουκρανικού εδάφους. Και πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι μια κίνηση απελπισίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και μια ένδειξη ότι τα σχέδια δεν έχουν πάει τουλάχιστον έτσι όπως αρχικώς ανέμεναν οι Ρώσοι και ζητούν την υποστήριξη από εθελοντές χωρών που δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Ουσιαστικά πρόκειται για μισθοφόρους οι οποίοι στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί για ρωσικές επιδιώξεις ή έχουν αξιοποιήσει ρωσικό οπλισμό για τις δικές τους επιδιώξεις στις χώρες από όπου προέρχονται και στις οποίες έχουν σημειωθεί πολεμικές συγκρούσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε με τη βοήθεια του στρατιωτικού αναλυτή, του κύριου Μινά Ρασούλη. Κύριε Ρασούλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Για δώστε μας λίγο την εικόνα που εσείς, γιατί γνωρίζουμε ότι συλλέγετε συνεχώς στοιχεία και παρακολουθείτε και τουλάχιστον τις ανοιχτές πηγές πληροφόρησης, όπου μπορείτε να διαβάσετε και πίσω από τις γραμμές που διαβάζουμε εμείς, τουλάχιστον σε επίπεδο στρατιωτικής ανάλυσης, το πώς εξελίσσονται και κυρίως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Θα μου επιτρέψετε πριν μπω και σχολιάσω για να είμαι χρήσιμος και όχι αρεστός αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες, να επισημάνω κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Το 1941 μέχρι το 1943 είχαμε τρομερές μάχες σε αυτή την ίδια περιοχή. Μέσα σε τρεις μήνες, Αυγούστου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αριστερά Κίεβο που βλέπουμε, δεξιά Κούρσκ, κάτω Χερσόνα, ανατολικά Ροστόβ, είχαμε επιχειρήσεις εναντίον της Ρωσίας. Mm-hmm. Στην επιστροφή σε αντεπίθεση το 43, οι Ρώσοι για να έρθουν στο Δνίπερο έκαναν 4,5 μήνες. Μιλάμε mm-hmm. με διαφορετικό όγκο δυνάμεων, με χιλιάδες τεθωρακισμένα και εκατομμύρια πολεμιστές που έλαβαν χώρα. Για να καταλάβουμε δε καλά το Ρώσο τώρα ως επιτιθέμενο, θα αναφερθούμε σε ένα έγγραφο, την πολιτική αλλαγή της Ουκρανίας, η οποία ψηφίζεται από τη Δούμα και εγκρίνεται από τον Πούτιν, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό κείμενο από το 2014 που είχαμε μετά τα επεισόδια της Κρυμαίας, Ντόνατς και όλη την υπόθεση με τις συμφωνίες του Μίνσκ. Mm-hmm. Λοιπόν, η στρατηγική αυτή πολιτική αντίληψη της Ρωσίας, για να καταλάβουμε τον επιτιθέμενο, αναλύοντάς το, βλέπουμε 2-3 πραγματάκια για να καταλάβουμε και το τι γίνεται και σήμερα. Πώς αντιδρούν, πώς ενεργούν και πώς νιώθουν οι Ρώσοι. Πρώτα απ' όλα, δηλώνεται επίσημα ότι η Δύση είναι εχθρός, είναι doctrine. Δηλαδή ο Πούτιν θεωρεί τη Δύση σαν εχθρό. Τονίζονται οι συμβατικές δυνάμεις με τις πυρηνικές συνιστώσεις των δυνάμεων. Ίσως ένιωθαν από αυτό το σκέλος των δυνάμεων ότι έπρεπε να ενισχυθεί. Γι' αυτό και βλέπουμε με συγχρονισμένες δυνάμεις να ενεργεί σε διάφορα μέτωπα. Το κείμενο δίνει την άδεια εν ειρήνη και εν πολέμω να διεξάγει συγχρόνως δύο πολέμους. Να ενεργούν σε βάθος για την εξασφάλιση των δυνάμεων και των όπλων στρατηγικής αποτροπής, όπως έχουμε την επιχείρηση Συρία, Κεντρική Αφρική και Λιβύη φυσικά. Για να μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις, πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για τους πολιτικούς στόχους. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πούτιν, που αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει όλη τη Ρωσία, ώστε οι στρατηγικές δυνάμεις, οι στρατηγοί να το λάβουν υπόψη για να καθορίσουν τις επιχειρήσεις.
Ωραία.
Τι ο στόχος δηλαδή, λοιπόν, θέλει να κάνει.
Με αυτό το μανιφέστο, να το χαρακτηρίσω έτσι, του τότε, ποιος είναι ο πολιτικός στόχος του Πούτιν, για να καταλάβουμε μέχρι πού στρατιωτικά θα επεκταθεί.
Σωστό το ερώτημά σου. Από τις πολιτικές λοιπόν ομιλίες του Πούτιν, από το πεδίο επιχειρήσεων, τώρα που γίνονται επιχειρήσεις, από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, διότι τώρα ήδη έχουν κάνει 3 συναντήσεις, αλλά αποτέλεσμα δεν έχουν φέρει, από εμπειρία θα έπρεπε τουλάχιστον ceasefire, παύση πυρών να είχε γίνει. Βλέπουμε λοιπόν μία διέξοδο από αυτή λοιπόν τη διαδικασία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρώτος στόχος είναι μία αποδοχή της κρατικής οντότητας της Ουκρανίας. Δηλαδή έχει τονιστεί κατά επανειλημμένα η έκφραση «Δεν σας αναγνωρίζω σαν κράτος». Πάντα ήσασταν κομμάτι της Ρωσίας και τώρα έτσι σας βλέπουμε. Είναι η έκφραση από τη ρωσική πλευρά. Είναι μια πολύ προχωρημένη δήλωση, αλλά έχει δηλωθεί πολλάκες, όπως είπαμε, και από τον Πούτιν. Δεύτερο στόχο είναι η αλλαγή του συντάγματος με αποδοχή της ουδετερότητας της Ουκρανίας, αυτονόμηση περιοχών, αναγνώριση της ρωσικότητας της Ουκρανίας και ίσως και τοποθέτηση φιλορωσικής κυβέρνησης. Τρίτος στόχος θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και είναι η διχοτόμηση της Ουκρανίας και η απόσπαση εδαφών. Στο τέλος των επιχειρήσεων θα δούμε το αποτέλεσμα. Τώρα περιμένουμε στο στρατιωτικό τομέα. Αναγνωρίζουμε ότι ενεργούν σε ένα μέτωπο τετραγώνου 1000 επί 1000 χιλιόμετρα, υπερβαίνει δηλαδή το τετράγωνο του ελλαδικού χώρου σε 4 άξονες επιχειρήσεων. Κεντρική προσπάθεια είναι η Λευκορωσία, Κίεβο, η κατεύθυνση. Δευτερεύοντα προσπάθεια είναι Κούρσκ, Κίεβο, όπου είναι και η μεγαλύτερη απόσταση. Ακολουθεί η Μπελγκορόζ, Χάρκοβο και η Κρυμαία. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις οι οποίες αναλύονται σε 13 υποδιέστερες κατευθύνσεις. Αυτά δεν ενδιαφέρουν προς το παρόν το κοινό μας, αλλά το αναφέρομαι για να δούμε το βάθος των επιχειρήσεων και ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα μέτωπο περί τα 2000 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Επομένως,
είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο. Βλέπουμε από την Οδυσσό, έξω από την Οδυσσό, όλη την παραλία, Κρυμαία, και ανεβαίνει πάνω ανατολικά και βόρεια Λευκορωσία.
Ουσιαστικά έχει δημιουργήσει ένα πέταλο, να το πούμε έτσι. Ένα πέταλο, άλλοι το χαρακτηρίζουν στα Νάλια. Ένα πέταλο στο οποίο είναι εγκλωβισμένο περίπου τα 2/3 της Ουκρανίας.
Ναι, λέγεται ότι το σχέδιο αυτό είναι δανάλια και δημιουργεί συνθήκες μεσαιωνικού πολέμου, μπορούμε να πούμε, με την περίσφυξη των πόλεων. Είναι το σύστημα Ανακόντα, το λεγόμενο, όπως το τεράστιο φίδι κλείνει το θύραμα και το περισφύγει. Οι ρωσικές τώρα επιχειρήσεις, για να έρθουμε για τις σημερινές εξελίξεις, γύρω από το Κίεβο, παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ακινητοποιημένες τις τελευταίες μέρες. Όλοι αναρωτιούνται τι κάνουν. Βλέπουμε τη φάλαγγα. Η φάλαγγα όμως έχει κοριστεί σε 3 μέρη και κλείνει.
Μιλάτε για κύριε Ασούλη, μιλάτε για τη φάλαγγα των 64 χιλιόμετρων, η οποία έχει διαχωριστεί,
ναι,
σε κομμάτια.
Ναι, η οποία είχε γίνει πολλή συζήτηση για αυτή τη φάλαγγα. Αυτή η φάλαγγα έχει χωριστεί τώρα και 2 μέρες και κλείνει την πρωτεύουσα. Οι ουκρανικές δυνάμεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε μια ρωσική τεθωρακισμένη μονάδα ανατολικά της πρωτεύουσας, πιθανότητα διακόπτοντας τις προσπάθειες της Ρωσίας να περικυκλώσουν ή να επιτεθούν στην πόλη από τα ανατολικά. Θα πρέπει να πούμε ότι ενδείξεις δίνουν 2 άξονες επιθέσεως στην πόλη, στην πρωτεύουσα δηλαδή, η οποία είναι μία από ανατολικά και μία από δυσμάς. Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να αγωνίζονται για την κατάληψη της πόλης Σερτσίνιχ, για την εξασφάλιση των μακρών χερσαίων γραμμών επικοινωνίας από το Σούμι. Η απόσταση από το Σούμι προς το Κίεβο είναι άξονας εφοδιασμού και είναι πολύ μεγάλος και γίνεται πολύ μεγάλος αγώνας, και εκεί βλέπουμε μια δυστοκία που λέμε στην εμπόδοση των προσπαθειών των ρωσικών δυνάμεων, όπως και στο Χάρκοβο. Η νέα ρωσική εισβολή, η πιθανή, μπορούμε να πούμε σαν εκτίμηση, από τη Δυτική Λευκορωσία, με ή χωρίς την υποστήριξη Λευκορώσων, φαίνεται όλο και πιο απίθανη. Οι ρωσικές δυνάμεις παραμένουν καθυλωμένες να περιορίσουν τη Μαριούπολη με πολιορκία και βομβαρδισμούς. Λέγεται ότι σε δύο προάστια της Μαριούπολης έχουν μπει μέσα σήμερα το πρωί, όπως και εσύ ανέφερες. Οι ρωσικές προσπάθειες να παρακάμψει το Μικολάεφ και τη δημιουργία μια αξιόπιστης επίγειας γραμμής επικοινωνίας κατά μήκος του ποταμού South Bug στην παραλία στα βόρεια του Μικολάεφ παραμένουν αδιέξοδες. Οι δυνάμεις οι ρωσικές θέλουν να κλείσουν την Οδυσσό από βορρά, διότι βρίσκουν μεγάλη δυσκολία παραλιακά. Υπάρχουν πολλά ποτάμια, έλλη, και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Οι επιχειρήσεις της... Ναι, λέγε.
Ναι. Κύριε Σουλή, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Με αυτά τα δεδομένα και την πίεση πλέον να επικεντρώνεται μαζί με όλα τα μέτωπα, αλλά κυρίως στο Κίεβο, όπου φαίνεται ότι πλέον η χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει τις ρωσικές δυνάμεις από το κέντρο του Κιέβου εκτείνεται maximum στα 15 χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας πλέον ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής: εάν θεωρείτε πιθανό οι ρωσικές αυτές δυνάμεις να εισβάλλουν στο Κίεβο ή να δημιουργήσουν ένα κλειό ασφικτικό που μπορεί να μην περιορίζεται στα 15 χιλιόμετρα, να πάει στα 10 ή στα 5, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι όμως να εισβάλλουν στο κέντρο του Κιέβου, οδηγώντας ένα κέντρο Κιέβου το οποίο σχεδόν ένας στους δύο Ουκρανούς πλέον την έχει καταλήψει την πόλη. Αυτές είναι οι πληροφορίες και οι αναφορές που υπάρχουν μέσα από το Κίεβο, δημιουργώντας λοιπόν ένα ασφικτικό κλειό όπου σταδιακά και υπό την διαρκή προσπάθεια να αποκοπούν οι τροφοδοσίες, τα καύσιμα και πολύ περισσότερο η ενέργεια, να δημιουργήσουν μια πόλη φάντασμα και να πέσει αυτή η πόλη εκ των έσω χωρίς καν να χρειαστεί να εισβάλλουν, πέρα από κάποιες έτσι ακρίβειας επιχειρήσεις που ενδεχομένως θα αναγκαστούν να κάνουν οι ρωσικές δυνάμεις. Βλέπετε κάτι τέτοιο ως το πιθανότερο σενάριο ή θεωρείτε προεξοφλημένη την απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει και να δούμε αργά ή γρήγορα άρματα μάχης στην κεντρική πλατεία του Κιέβου?
Η είσοδος των πόλεων είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο έλεγχος του Σεράγεβου δεν έγινε για 4 χρόνια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιχείρηση, διότι κάθε κτίριο είναι και μια οχυρωματική θέση. Ο στρατός όμως ο ρωσικός, βλέπουμε και ενεργεί γύρω γύρω από την πόλη, ακόμα και 70 χιλιόμετρα δυτικότερα. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη ακτίνα, έχει δυνατότητες, mm-hmm. και θα κλείσει την πόλη, η οποία στη μέση χωρίζεται από το Δνίπερο και είναι ένα μειονέκτημα και αυτό, διότι υπάρχουν γέφυρες και απομονώνεται η πόλη, και πιστεύω ότι με ειδικές επιχειρήσεις θα μπορέσει μόνο να μπει μέσα στην πόλη.
Η άλλη επιλογή, κύριε Ρασούλη, που έχει είναι η αεροπορική επιδρομή.
Η αεροπορική επιδρομή, αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα τις τελευταίες μέρες δεν χρησιμοποιείται καθόλου η αεροπορία, διότι δεν θέλει να κάνει πλήγματα ο Ρώσος.
Μάλιστα. Ένα δεύτερο
που... Το ίδιο θα μπορούσε, ναι, ναι. Θα μπορούσε να είχε κάνει το ίδιο και σε άλλες πόλεις όπως Χάρκοβο, Οδυσσό, αλλά δεν πραγματοποιεί αεροπορικές επιχειρήσεις στην πόλη. Ορισμένα επιλεγμένα χτυπήματα μόνο κάνει με κάλιμπερ, με πυράβλους, και βλέπουμε τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν. Λένε ότι έχουν ρίξει περ τους 200 πυράβλους αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Αεροπορική υπεροχή έχει, mm-hmm. βλέπουμε πολύ μικρή δραστηριότητα της Ουκρανικής αεροπορίας και δεν φοβάται να κάνει αεροπορική επιχείρηση. Ίσως να υπάρχει κάποια δυσκολία στο συντονισμό των αντιαεροπορικών όπλων, επειδή κλείνεται ο εναέριος χώρος με S-300 και φοβάται μήπως έχει απώλειες από τα δικά του πυρά.
Ένα δεύτερο ζήτημα.
Είναι εκτιμήσεις κυκλοφορούν στους αναλυτές.
Ένα δεύτερο ζήτημα, κύριε Ρασούλη, και θα ήθελα την άποψή σας, το οποίο έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κάποιοι το θεωρούν ως σοβαρή ένδειξη κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία με απρόβλεπτες διαστάσεις και θα εξηγηθώ σε τι αναφέρομαι. Με αφορμή την απόφαση του Πούτιν να στρατολογήσει εθελοντές, δηλαδή μισθοφόρους, από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Και όταν λέμε περιοχές Μέσης Ανατολής, μην πάμε τώρα πολύ μακριά, είναι πολύ συγκεκριμένες οι χώρες. Μιλάμε για τη Συρία, μιλάμε για το Ιράκ, μιλάμε για το Ιράν. Προφανώς, εάν αυτό γίνει πράξη, μιλάμε για παραστρατιωτικές ομάδες σιητών μαχητών ή ακόμη και μελών της Χεσμπολάχ που έχουν πολεμήσει στο πλευρό του Άσαντ στην Συρία. Αυτή η απόφαση, αυτή η κίνηση, μάλιστα υπάρχει και ένας αριθμός που είναι τοποδημοσιότητας από ρωσικές πηγές, περίπου 16.000 εθελοντές. Τι σηματοδοτεί και πώς την ερμηνεύεται?
Πάντα σε κάποια κρίση υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις διάφορες επιχειρήσεις. Το είδαμε αυτό τα τελευταία 40 χρόνια, όπως και τώρα καλεί και η Ουκρανία από την άλλη πλευρά εθελοντές ή όποιος θέλει να ενισχύσει τις ουκρανικές δυνάμεις και αντίσταση. Δηλαδή δεν είναι κάτι ξένο. Επίσης ιδιωτική στρατή τώρα έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε επιχειρήσεις όπως στη Σομαλία, όπως στον Ινδικό ωκεανό, όπως η Βάγνερ η ρωσική στη Λιβύη, στη Κεντρική Αφρική να συμμετέχει. Και οι Τούρκοι πολλές φορές έχουν χρησιμοποιήσει, από ό,τι λένε τα στοιχεία, μισθοφόρους.
Να το πω λίγο διαφορετικά,
κύριε Ρασούλη. Υπάρχει και η απόφαση των ΗΠΑ για απομάκρυνση όλων των ξένων στρατευμάτων από τη Λιβύη.
Ωραία. Να το πω λίγο διαφορετικά.
Τέτοια...
Ακούστε με λίγο, να το θέσω λίγο διαφορετικά, για να γίνει λίγο πιο κατανοητό, για να πάρουμε και την απάντησή σας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτόν τον πόλεμο είχαν εμπλακεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σκεφτόμασταν από το Λευκό Οίκο να ανακοίνωνε ο Biden ότι καλό μισθοφόρους, γιατί περί αυτού πρόκειται, εθελοντές τους χαρακτηρίζει επισήμως, να συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια τέτοια στρατιωτική υπερδύναμη, να ζητά την υποστήριξη 14-15.000 μισθοφόρων. Νομίζω ότι αυτό, πέρα από μια κίνηση που δημιουργεί σοβαρές προεκτάσεις σε αυτή την πολεμική σύραξη, δείχνει με τι άλλο και μια ένδειξη αδιεξόδου στην οποία έχει περιέλθει ο δήθεν περίπατος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν είναι έτσι?
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρνει εις πέρας κάτι το οποίο μας έχει προειδοποιήσει τώρα και 15 χρόνια, ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ή τους πυράβλους τους στα σύνορά του. Θα κάνει τα πάντα για να μην ευωδώσει η εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να κρατάει δυνάμεις, έχει εφεδρίες πάρα πολλές. Βλέπουμε ότι δεν έχει ρίξει τα καλύτερα του τμήματα ακόμα. Οι μισθοφόροι είναι και ένα προπαγανδιστικό μέσο. Ακριβώς όπως εμείς δεν ανεχόμαστε κάποιες άλλες καταστάσεις, όπως οι Αμερικάνοι δεν ανέχονται στρατεύματα και πυράβλους όχι μόνο στην Κούβα αλλά και στη Νότια Αμερική, το δόγμα Μονορόε, το ίδιο ακριβώς αυτή τη στιγμή κάνει και ο Πούτιν.
Κύριε Ρασούλη, θα επιμείνω λίγο, γιατί εάν συμβεί αυτό, δηλαδή αν όντως στρατολογηθούν 15-16, δεν έχει σημασία ο αριθμός τους, χιλιάδες μισθοφόροι από τις συγκεκριμένες χώρες, τότε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε σύγκρουση, και θα το θέσω καθαρά σε θέμα όχι μόνο κοινωνικό αλλά αν θέλετε και θρησκευτικό, γιατί υπάρχει και αυτή η προέκταση. θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε σύγκρουση Ευρωπαίων χριστιανών εναντίον Σιητών μουσουλμάνων σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Το ερώτημα αυτό, Χριστό, είναι υποθετικό. Και με το υποθετικό ερώτημα μπορούμε να δώσουμε πολλές υποθετικές απαντήσεις. Το real politic όμως είναι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή οι στρατοί είναι mix salad. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει μουσουλμανικό πληθυσμό, έχει ορθόδοξους, έχει καθολικούς, έχει Εβραίους. Όλοι οι στρατοί είναι όλων των θρησκειών που αυτή τη στιγμή δεν απομονώνονται. Δηλαδή δεν έχουμε τη ρήξη. Η ρήξη των πολιτισμών υπάρχει, η ρήξη των πολιτισμών, αλλά αυτή τη στιγμή στις επιχειρήσεις συμμετέχουν από όλες τις θρησκείες και από όλους τους χώρους, όπως ακριβώς και μισθοφόροι συμμετέχουν. Μισθοφόροι συμμετείχαν και σε άλλους πολέμους. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό, ούτε θα πρέπει ας πούμε να μας φοβίζει.
Εγώ το έδωσα, εννοείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν αξιοποιηθεί, έχουν επιστρατευτεί μισθοφόροι σε πολλές πολεμικές σειράξεις, αλλά η αλήθεια είναι, θα φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς, ότι για πρώτη φορά έχουμε τέτοιο κάλεσμα μισθοφόρων από τις συγκεκριμένες χώρες επί ευρωπαϊκού εδάφους. Γι' αυτό το επισημαίνω. Δεν έχει σημειωθεί ποτέ στο παρελθόν οργανωμένη μετακίνηση μισθοφόρων από τις συγκεκριμένες χώρες όπου υρίστου εν παρόδο. Η Ευρώπη πλέον έχει πλέον αυξημένα ποσοστά μεταναστών από τις συγκεκριμένες χώρες. Όλα αυτά δηλαδή πρέπει να τα δούμε σε μια συνολική διάσταση. Γι' αυτό το περιγράφει και γι' αυτό το επισημαίνω.
Ο πόλεμος της Ουκρανίας κατέδειξε την αδυναμία της Ευρώπης πάνω σε αμυντικά θέματα και διπλωματία, τα οποία θα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε. Γι' αυτό γίνεται και η συγκέντρωση σήμερα των αρχηγών κρατών, για να βρούμε κάποια λύση. Όταν τώρα και 5 χρόνια λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ είναι νεκρό, όταν ο Μακρόν χτυπιόταν κάτω, όταν ήθελε να κάνει τον Μεσογειακό στρατό με όλες αυτές τις δυσκολίες, τις συνεργασίες μέχρι τις συνδύες, τον άξονα Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έπρεπε να είχαμε ανησυχήσει. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, ακόμα και σε αυτό το μέτωπο, να έχουμε λαούς διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με Ισραήλ, με Ελλάδα, με Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν στρατούς διαφορετικών πολιτιστικών καταβολών αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στην επιχείρηση της Ουκρανίας. Η Ρωσία είναι ένας γίγαντας που αυτή τη στιγμή εκτείνεται από τον Ειρηνικό, από την Ασία, δηλαδή μέχρι την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι είναι μακριά η Ρωσία από την Ευρώπη και να προσπαθήσουμε σε νέα τύχη πολιτιστικά και ευρωπαϊκά. Θα πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά και πάντα, όπως από την εποχή του Ντεγκόλ υπήρχε το δόγμα, να είναι η Ευρώπη ενιαία για να αντιμετωπίσει το γεωπολιτικό κίνδυνο, ο οποίο υπάρχει, και όλοι αυτή τη στιγμή βλέπουν το γίγαντα, την Κίνα.
Μάλιστα. Κύριε Σούλη, τελευταία ερώτηση. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί αυτή η πολεμική σύγκρουση και κυρίως τι θα σηματοδοτήσει το τέλος της? Η συνολική κατάληψη της χώρας, η συμβολική κατάληψη του Κιέβου? Τι θεωρείτε ότι θα βάλει τέλος σε αυτή την πολεμική σύγκρουση, πέρα βεβαίως από το αυτονόητο, μια συμφωνία που ευελπιστούν όλοι ότι μπορεί να επέλθει κάποια στιγμή ανάμεσα στις δύο πλευρές?
Αυτή είναι προσωπική εκτίμηση, αλλά πιστεύω να εκτίμησες από τις πρώτες μέρες, από τις 24 Φεβρουαρίου, ότι έχουμε πέσει μέσα στις εκτιμήσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις συζητήσεις και επαφές του Ζελένσκι και διαφορετικών κλιμακίων αντιπροσώπων με τον Πούτιν. Προσωπικά πιστεύω ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Θα πρέπει να διαπραγματευτεί για την καλύτερη συμφωνία ο Ζελένσκι που μπορεί να πετύχει και του το έχουν πει όλοι, ακόμα και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αν επιλέξει την ουδετερότητα για την Ουκρανία θα το στηρίξει. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να τηρεί μια ουδετερότητα και η Σουηδία με διάφορες δηλώσεις τις οποίες βλέπουμε στον τύπο, μετά από την έκθερμη υποστήριξη για να μπει στο ΝΑΤΟ. Και πιστεύω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα το κάνει αυτό για τη Δυτική Ουκρανία. Αυτή θα είναι η Ουκρανία πέρα από το Δνίπερο ποταμό. Βλέπουμε οι απαιτήσεις τις τελευταίες μέρες να αυξάνονται του Πούτιν, διότι τα αιτήματά του δεν ελήφθησαν υπόψη. Είναι μια υπερδύναμη. Αλλά πίσω από αυτόν, στα ανατολικά όπου βρίσκεται τώρα, δεν είμαι σίγουρος τι έχει σχεδιάσει για εκεί. Αν θα σχηματίσει ακόμα μια δημοκρατία και να την προσαρτήσει στη Ρωσία, επειδή ιστορικά αυτά τα μέρη ήταν Ρωσία, όπως δηλώνει. Ωστόσο η περιοχή της Δυτικής Ουκρανίας δεν είναι, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γνωρίζει ότι υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί με μειονότητες, όπως είναι η Πολωνική, πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή η Πολωνία έχει 1.200.000 πρόσφυγες. Είναι οι Ουγγρικοί, είναι οι Σλοβάκοι, είναι οι Ρουμάνικοι και είναι και οι Μολδαβικοί. Έχουν πάρα πολλές μειονότητες, το ξέρει αυτό ο Ρώσος και δεν πιστεύω να προχωρήσει παραπάνω.
Μάλιστα. Κύριε Ρασούλη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας να φωτίσουμε έτσι τις πτυχές αυτού του πολέμου σε επιχειρησιακό καθαρά επίπεδο και το πώς εσείς εκτιμάτε και αναλύετε τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Μινάς Ρασούλης, στρατιωτικός αναλυτής. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσταση, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.